O Goberno de Lugo propón a cooperante Ana Vila para o Premio Entre Mulleres, non solamente por ser fundadora da Asociación Axunica, da ONG Axunica, senón por toda a súa traxectoria e a súa labor desempeñada en Lugo e en Nicaragua. Foi a que axudou a crear os primeiros comedores infantis no rural de Nicaragua, xestionados por mulleres, e as aulas de preescolar en Nicaragua. Leva máis de 30 anos desenvolvendo este traballo, pola súa traxectoria e pola súa implicación e como impulsora de todo este movemento cooperativo, creemos, debemos darlle este recoñecemento como unha muller de Lugo, polo seu traballo desenvolvido tanto en Lugo como en Nicaragua. É unha muller referente para todas as mulleres de Lugo e para toda a cidadanía en xeral.